vremea slujbei, a primei demii, mă gândisem că anul acesta să las citirile evanghelice să fie după cum sunt ele rânduite în cartea de slujbă. Să, până la urmă, în ultimul moment am renunțat, pentru că nefăcând predici pe tema fiecărei zile, cum mai mult sau mai puțin am făcut anii trecuți, n-aș fi vrut ca dumneavoastră din citirile evanghelice să nu puteți participa la suișul acesta al săptămânii patimilor, care este foarte, foarte precis în Evanghelia după Marcu, de urmă Matei, de urmă Luca și de urmă Sfântul. Citirile Sfintelor Evanghelii, așa cum se păstrează ele în rânduiala tradițională, sunt unul din aspectele nedesăvârșite ale slujbei din săptămâna patimilor. Mai sunt și alte elemente pe care le descoperim după ce devenim extrem de exigenți, ne dăm seama că sunt locurile unde comunitatea creștină din timpurile posterioare vremurilor de aur, să zicem așa, adică comunitatea creștină din timpurile mai târzii, din timpurile noastre, din timpurile viitoare, a fost și este și va fi provocată să intervină pentru ca să ducă la desăvârșire ceea ce este în creștere, ceea ce este doar înseilat, doar conturat. Nu știu dacă mă înțelegeți ce vreau să vă spun. Citirile sunt alese, adică fără grijă față de nevoia aceasta noastră de a participa la slujbe și a merge pas cu pas cu Mântuitorul. Sunt niște salturi. Citești duminică seara niște lucruri care ar fi de luni. Deja luni dimineața citești lucruri care ar fi de marți. Luni seara citești lucruri care sunt deja de miercuri și așa mai departe. Adică, în așa fel încât totul rămâne un mestecuș în care nu te descurci și parcă n-are nicio logică. Și relația cu Sfânta Evanghelie devine atunci mai punctual, așa, adică iei câte ceva din ceea ce se citește. Ori noi am menționat de foarte multă vreme ca citirea Sfintei Evanghelii să ne mijlocească, alături de textele de la slujbă, să ne mijlocească o relație cu conținutul foarte precis al săptămânii patimilor Domnului și să ne-am învățat să fim atenți la elementele care ne ajută să construim în sufletul nostru acest lucru. Dragii mei, ziua de luni este ziua în care Mântuitorul a venit din nou la Ierusalim de la Betania. Fiecare zi face lucrul ăsta, știți asta deja. Fiecare seară se duce la Betania, fiecare dimineață vine la Ierusalim. De data aceasta, la Ierusalim, doar copiii l-au mai aclamat. Am citit azi dimineață de la Matei. Doar copiii au mai strigat Hosana. Deja apar reacții categorice împotriva Domnului. N-au urs ce zic aceștia, nu reacționez, adică cum te lași aclama? Și e evident. Mântuitorul va zice ce zice. Ziua de luni este ziua în care îi alungă pe vânzătorii din templu și în care desteamă smochinul pentru că n-are decât frunze. Aceste două lucruri v-am învățat toți anii, că trebuie să le puneți alături. Mântuitorul nu preseamă copacul, că l-a creat, n-are ce fi. Și problema cu copacul este doar o realitate simbol pentru ceea ce Mântuitorul face în legătură cu templul. El nu decretează moartea templului. Nu decretează. Dar face. Deci, în ziua de luni, Mântuitorul se revelează ca și judecător. Mântuitorul n-are cum să nu fie și judecător. Noi zicem chiar și când venim în legătură cu El, fiți foarte atenție, nu spre judecată sau spre o sândă să-mi fie mie împărtășirea cu Sfintele tale taine. Adică noi știm și mărturisim că e foarte posibil ca în momentul în care ne împărtășim cu Sfintele taine ale Domnului, realitatea Mântuitorului Hristos să lucreze asupra noastră pe dimensiunea pe fâșia de judecător. Ceea ce e fel de promovat. Deci zice, nu spre judecată sau spre o sândă. Zicem, judecată și o sândă, pentru că dacă ne judecă Dumnezeu, sigur ne găsește vrednici de o sândă. Să fie împărtășirea Sfintelor tale tale. Și spre tămăduirea sufletului și a trupului. Adică noi cerem ca legătura cu Mântuitorul Hristos prin Sfânta Împărtășare să fie în altă direcție. Ziua de luni e totuși o zi în care Mântuitorul Hristos față de templul și față de legea veche se raportează ca judecător. El constată că templul nu e ceea ce trebuie. Casa mea, casă de rugăciune se va chema, citează Domnul din Vechiul Testament. Cuvintele lui Dumnezeu, casa mea, casă de rugăciune se va chema. Și el constată că la India Marc e o piață, e un loc de negoț. Și a făcut din ea peștere de tărar. Peștere de tărar, vă dați seama? Unde ați mai văzut dumneavoastră o formulare atât de categorică și atât de drastică? Zice, casa mea, casă de rugăciune se va chema. Casa mea, templu. Voi ați făcut din ea peștere de tăhar. Pentru ca nouă să ne rămână clar faptul că Mântuitorul Hristos judecă templul și legea veche în ziua de luni, constatând că el nu se definește menirea, că nu o să fie casă de rugăciune, e un iar maroc, este o piață de schimb și este o piață de vânzare și cumpărare, o peșteră de tăhar, smochinul are numai aparența unui pom care-i venit să rodească. El nu are și identitatea adevărată, adică realitatea adevărată a pomului care rodește. Mântuitorul constată că pomul este doar cu frunze, n-are și fructe. Și atunci te credează, dacă tu ești un pom care trebuie să faci fructe și tu nu ai decât frunze, să suspendă și se retrage complet licența. După care funcționează. Deci imaginea aceasta simbolică cu pomul care nu dă roade, ci are doar aparențe, are doar frunze, imaginea aceasta ne ajută să întrecim gestul Mântuitorului Hristos legat de alungarea vânzătorilor din templu. Adică să înțelegem că judecata vis-a-vis de templu, vis-a-vis de legea veche, este drastică și definitivă. De acum în veac, nimeni în veac să nu mai mănânce rod din tine. Vă dați seama, nu știu, evreii dacă ar citi lucrul acesta și îl citesc, dar nu știu dacă se gândesc, cam cum s-ar simți ei vis-a-vis de aceste cuvinte ale Mântuitorului Hristos. N-au cum să gândească pe Mântuitorul, pentru că e retrasit absolut neiertător, așa zicând, față de aceste lucruri. Pentru noi însă, tema noastră nu este și cum se apropiază evreii la acest cuvânt al Mântuitorului, de judecată. Pentru noi problema este, se lărgește și devine o temă permanentă. Ce facem noi cu lucrurile care sunt destinate, au o anumită destinație religioasă? Ce facem noi cu el? Deci în ziua de luni, totdeauna ar trebui să fie o meditație a patriarhului, a episcopilor, a omului și a părintelui primog, deopotrivă și a dumneavoastră. Ce facem noi cu Sfânta Biserică, cu lăcașul de cult? Casa mea, casă de rugăciune, se va chema.
Vă dați seama că în ziua de luni ne gândim și câte lucruri se întâmplă în biserică și n-ar fi să se întâmple, pentru că rostul bisericii este să fie casa lui Dumnezeu și casa de rugăciune. Orice element care apare în biserică și distonează, adică nu se potrivește cu această destinație pe care o are biserica și lăcașul, ne abonează la destinul templului din Ierusalim din ziua de luni. Înțelegeți, oameni? Nu va vorba despre putem merge mai departe. Orice slujbă care devine doar un pom cu frunze. Eu știu despre ce vorbesc și dumneavoastră știți și de asemenea despre ce vorbim. Nu vorbim povești, niște vorbe, vorbim niște realități care se întâmplă. Slujba în sine care e o rugăciune către Dumnezeu, de sufletul meu care se ridică spre Dumnezeu, rugăciunea mea, slujba mea, în toată amploarea și desfășurarea ei, poate ajunge să fie doar un pom cu frunze. Adică un pom care nu merge poate, nu hrănește, nu are eficiență, nu ajunge la rod. Ca din rodul ăsta oamenii să se poată hrăni. E doar o aparență. Doar un lucru care poate fi televizat. Care poate fi televizat, care poate fi televizat, dar nu are substanță. Când slujba noastră, când biserica, când tot ce ține de lucrul acesta care se cheamă cult, devine ca un pom numai cu frunze, atunci funcționează. În momentul când a atins stadiul ăsta, funcționează ziua de luni. Automat funcționează ziua de luni. Pomul numai cu frunze, când el ar trebui să rodească, nu mai primește, nu mai are mandat de existență. Înveac din tine rostul meu. De responsabilitatea care ne revine nouă preoților și dumneavoastră credincioșilor, care suntem păstătorii Sfintei Liturghii, a Sfintei Împărtășani, este uriașă. Este uriașă. Ca să nu rămână lucrurile acestea doar aparență. Dar lucruri frumoase, doar aspecte. Un pom încărcat cu frunze sunătoare și lucitoare. Trecerea de la cina cea de taină la liturghia, la Sfânta Liturghie pe care avem astăzi, este un proces pe care niciun liturghist nu-l poate explica. Îmi sugera un băiat că aseară, părinte, ce sunt 20 de pagini în care capul de Sfânta Împărtășanie. Nu, lasă-mă în pace. Lasă-mă în pace. Nu vin cu informații de să-ți fac una selecție. A fost timp până acum. În săptămâna patrunilor încercăm să scoatem ceva din propria noastră trăire. Ne folosim de slujba religioasă și o lăsăm să lucreze asupra noastră și să vedem dacă putem gândi ceva cu asta. Putem gândi ceva ce n-a gândit altceva. Sau dacă citim pe urmă comentariile să constatăm că, uite, noi am gândit fără să citim. Asta este experiența. Am ambiția aceasta, am pretenția aceasta de la mine și la dumneavoastră. Nu fac lecții dinainte citite, învățate. În orice caz, trecerea de la cina cea de taină la slujirea Sfintei Liturghii este un proces care trece prin cina de la Emaus, prin acea invitație la a mânca pâine și pește pe care Mântuitorul o face în Evanghelia după Ioan ucenicilor. Prin acel element în care Mântuitorul Hristos înviat participă sau se face prezent în comunitatea ucenicilor cerându-le de mâncare și a mâncat la fața lor în fadure de miere și pește. Mâncarea care lasă între Dumnezeu și noi, între Mântuitorul Hristos înviat și noi. Deci, doar nu le zice lucruri, nu le pun într-o linie de asta este logică și ușor de preluat. Ci vreau să vă spun că e un proces pe care liturghiștii nu l-au lămurit, pentru că sunt lucruri care nu sunt scrise. Le găsim deja conturate. După 10 ani, după 20 ani, după 30 de ani, Sfântul Apostol Pavel frângea pâinea după ce ținea o predică foarte lungă. Nu? Când a căzut băiatul ăla de la etaj. Și așa mai departe. Dar se vede că în Epistola către Corinteni, când Sfântul Apostol Pavel vorbește Corintenilor, le spune niște lucruri din care eu vreau să vă citesc acum. Că facem un pas mai departe la ceea ce ne-am propus. Zice așa. Așadar, când vă adunați la oaltă, nu e cina Domnului aceea pe care o mâncați. Că fiecare ia înainte să mănânce de îndată ce s-a așezat la masă și unul e plământ în timp ce altul se împată. Oare n-aveți voi case ca să mâncați și să beți? Sau disprețuiți biserica lui Dumnezeu și îi rușinați pe cei ce nu au? Ce să vă spun? Să vă laud? Într-o aceasta nu vă laud. Deci înțelegem că se întâmplă niște lucruri cu care Sfântul Apostol Pavel mă că nu ia pe piață categoric. Ce putem bănui din ce se spune aici? Ceva pe care l-a priceput aseară, că Mântuitorul la cina cea de taină mânca cina pascală cu ucenicii lui. Deci era, mâncau mielul fript, mâncau, aveau pâine, aveau vin mestecat cu apă pe masă. Și în cadrul acestei cine sau undeva la finalul ei, nu pot să știu, Mântuitorul a ales de pe masă pâinea și pocalul cu băutură. Și din ele a făcut altceva. Din ele a făcut altceva. Voi vorbi de seară despre relația dintre, mă rog, jertfirea mielului ca să altceva. E foarte posibil ca în viața primilor comunități creștine, până când s-a conturat și a ajuns, din punct de vedere social, la o practică justă a lucrurilor, în care să nu existe derapaje, până atunci, destul de devreme, nu la primele comunități, și părinterii sunt destul de devreme. Cum suntem în secolul I, puțin în a doua jumătate, sau spre jumătatea secolului I, destul de devreme după înălțarea la cera Domnului. S-ar putea ca ei venind la biserică sau adunându-se pentru cina Domnului să fi mestecat agapa cu cina Domnului. Adică să fi mestecat casa prăznicală cu Sfânta Părtășanie. Deci agapa, noi știm că era un lucru care s-a practicat de la început. După slujbă, toți oamenii participanți mâncau pe Domnului. Nu ne mai putem permite, nu mai facem treaba asta, doar din când în când mergem și servim acolo ce se poate pregăti. Dați seama că deja au fost probleme cu, știți, cu apostoli, când au avut nevoie de diacon, pentru că nu mai făceau față la pregătit Dumnezeu. E foarte posibil, deci, ca nevoia aceasta de a mânca împreună, ca expresia comunității, după slujba care înseamnă agapă, să se fi mestecat cu cina Domnului propriu-zisă. Și Sfântul Pavel vine și de spate lucruri și de piață. Adică agapa însemnând că fiecare aducea de acasă și mâncau împreună, făceau masă comună. Unii aduceau ceva și părinți că fiecare și cam mâncau mâncarea lor. Cam așa se înțelege. Că unii mâncau mâncare multe că erau bogați și alții n-aveau de pus pe masă decât nimica toată. Și atunci ea care aveau foarte multe rușinau pe aia care le aveau de mâncare, nu? Deci, distinge Sfântul Pavel între asta și asta și ajunge să pună lucrurile a punct. Și uite ce zice. Fiindcă eu de la Domnul am primit. Sună riguros, așa? De la Domnul am primit ceea ce v-am predat și vouă. Că Domnul Iisus, în noaptea în care a fost vândut, deci nu spune că i-a zis cineva. Spune că Domnul i-a descoperit. Ceea ce pentru mine și pentru noastră trebuie să fie tulburător. Că Domnul Iisus, în noaptea în care a fost vândut, a luat pâine și aproape că repetăm ceea ce am citit aseară de la Matei și vom citit aseară de la Sfântul Marcu. Zice, a luat pâine și mulțumind, aflând și a zis. La ce-am citit aseară, nu spunea că și la pâine am mulțumit. A binecuvântat și așa, la vin spunea că a mulțumit, nu? Dar îi spune deja și la pâine. Mulțumind, a frunt și a zis, luați, mâncați, acesta este trupul meu, cel ce se frânge pentru voi. Și doar mă adaugă, aceasta să face spre pomenirea mea. Lucrul acesta vă confirma la Luca, l-am citit marțial. La Matei și la Marcu nu e legat imediat de luați mâncați, ci faptul că Mântuitorul spune aceasta să o faceți într-o pomenirea mea. Asta înseamnă că slujirea Sfintei Liturghii și Sfânta Împărtășanie se face, este obligația noastră sau este datorie, este mandatul nostru de a sluji acest lucru pentru pomenirea Mântuitorului Hristos. Și urmă urmează Sfântul Pavel, asemenea și paharul după cină zicând, adică asemenea, adică a luat paharul, a mulțumit, a dat ucenicilor, zicând, acest pahar este legea cea nouă pentru sângele meu. Aceasta să faceți ori de câte ori veți bea spre pomenirea mea. Fiindcă de câte ori veți mânca pâinea aceasta și veți bea paharul acesta, moartea Domnului o vestiți până când El va veni. Fiindcă așa, astfel oricine va mânca pâinea sau va bea paharul Domnului cu nevrednicie, vinovat va fi față de trupul și de sângele Domnului. Să se cerceteze dar omul pe sine și așa să mănânce din pâine și să bea din pahar. Deci vedem că Sfântul Apostol Pavel simte nevoia să corecteze practici care nu au șansă de supraviețuire corectă și atunci desparte foarte clar între agapă și cina Domnului, unde foarte măsurat și foarte clar pâinea urmează să se frângă și să se împartă pentru că este trupul Domnului conținutul paharului, de asemenea după mulțumire, după euharistizare, binecuvântare, sfințire, se împarte ca sânge al Domnului și mâncatul pâinii și băutul din pahar fiind urmând să fie săvârșite într-o pomenirea Domnului, pomenirea morții lui și a învierii. Deci uitiți-vă legătura imediată care o puteți face cu textul Evangheliei după Iacob, textul liturghiei lui Iacob, care are aceste elemente deosebite în care formula moartea ta, Doamne, o vestim, învierea ta o mărturisim. Este o rostire imediată unde a zice dumneavoastră amin, amin, amin. Acolo comunitatea ar zice lucrul acesta. Și acum leg ceea ce am spus până acum de ziua de luni. Grija noastră, bineînțeles, cea mai importantă este bisericioși față de tezaurul de cult pe care îl avem, să nu ajungă un sfântul care nu are frunze, ci să aibă conținuturi, să li se conserve conținuturile, să onorăm conținuturile pe care slujbele noastre le au, pentru ca ele, într-adevăr, să poată rămâi și să ne poată hrăni pe noi. Grija aceasta este deopotriva preoților, în primul rând a preoților, că ei sunt mandatați pentru această protecție, pentru această grijă, dar este neapărat și a dumneavoastră. De câte ori în biserică lucrurile sunt ieftine, de câte ori în biserică abordarea acestor lucruri deosebite este ieftină, este mediocră, de atâta ori asupra oamenilor respectivi și asupra practicilor lor apasă evenimentele privirea de tine, judecata de care a găsit smochinul mai cu frunze și era vântuate. Era vântuate. Deci de la Sfânta Liturghie, de la Sfânta Împărtășanie, Mântuitorul așteaptă niște roade. Este ca și când El are nevoie de lucrurile acestea. Nu? Că El cere fructe de la smochin, cere roade. El vrea să se folosească. Și de templu El vrea să se folosească. Templul ar fi trebuit să îl declare Mesia, în mod normal. Ăsta era rostul templului. El ar fi trebuit să-l recunoască ca Dumnezeu. Templul și toți funcționarii lui. Asta ar fi însemnat împlinirea, nu? Deci, rămâneți cu acest gând, de lângă celelalte, că în tot ce facem noi, Nu suntem doar noi cei care așteptăm ceva, să-L punem pe Dumnezeu, cum v-am spus aseară, sau ieri, sau cum v-am spus, să-L punem pe Dumnezeu în ce ne lipsește noi. Dumnezeu e bun la orice, îl punem unde, unde e o șterbitură, unde nu. Dumnezeu are și el ce înțelegea ce îi dat mântuielile, pentru că ele să se dea hrană, dar el cere din când în când hrana aceasta de la noi. Trebuie să-l pomenim, trebuie el să fie mărturisit în lucrurile pe care le face. Atât că se întâmplă. Doamne!